Astăzi, dragi copii, tineri și părinți, la un nou episod al podcastului Povești de Viață, realizat de către Spiritualitate pentru Copii. Astăzi am alături de mine un mare artist, pe care cu siguranță îl cunoașteți deja. Dragoș Pădeanu este semifinalistul de la România au Talent 2021. După interpretarea de excepție a faimoasei melodii Lie Ciocârlie, Dragoș ne-a încântat în semifinală, interpretând într-o manieră proprie o piesă a lui Michael Jackson, Earth Song. Majoritatea artiștilor cântă doar cu vocea, însă Dragoș cântă cu toată ființa sa, nu doar cu vocea, ci și cu inima sa mare. Spun asta pentru că, deși Dragoș este un artist deja consacrat, care a impresionat atât jurații de la România au Talent, cât și o țară întreagă, Dragoș este un suflet plin de iubire și dăruire. Pe lângă activitatea sa muzicală impresionantă, Dragoș cântă și la biserică. Face parte din corul unei biserici și mărturisește că asta îl împlinește. Cântă duminica la slujbă și de sărbători. Așa cum spune el, cântă oriunde este chemat. Dragoș spune: văd viața cu alți ochi când mă duc la biserică și cânt. Sunt momente când mă opresc din cântare și încep să plâng. Este ceva ce am primit bun de la Dumnezeu. Vreau să zic că mă împlinește foarte mult. Acest lucru l-a povestit Dragoș atunci când s-a prezentat pentru prima dată în fața juraților de la România au Talent. Astăzi sunt foarte recunoscătoare că ești cu noi, Dragoș, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a purta această discuție.
Și eu îți mulțumesc frumos, Alina, pentru invitație și înseamnă foarte mult că pot să fac niște lucruri pentru niște copii. Nu m-aș fi gândit că aș fi ajuns vreodată aici, vă spun sincer. Pentru mine este deja un câștig faptul că eu mă aflu aici în fața voastră și în fața ta în primul rând și că pot să împărtășesc ceva din experiențele mele de până acum.
Când te aud acum vorbind, da, mă emoționez și îmi dau seama așa că, încă o dată, că ești un om cu suflet mare și așa, cu o smerenie aparte, o modestie pe care o apreciez foarte mult. Te felicit pentru asta, Dragoș. Înainte de a ne povesti despre experiența ta de la România au Talent, te-aș întreba așa câteva lucruri despre copilăria ta. Sunt curioasă, cum erai tu ca și copil? Cum te-ai defini tu în copilăria ta?
Fiind mic și având tot felul de oportunități, noi când ești mic și nu știi pe ce să pui mâna, nu știi în ce direcție să te îndrepți, nu știi ce să faci, pur și simplu ești pur și simplu captat și îți place absolut tot ce vezi. Eu când eram mic, îți spun sincer, am avut niște momente foarte grele, pentru că eram foarte rău. Adică eu așa mă văd acum când eram eu mai micuț. Cel puțin începând în general, încercam să stau împreună doar cu colegii ăia care niciodată nu erau atenți la ore, niciodată nu vreau să asculte de profesori. Noi eram de fiecare dată elevii care le răspundeam profesorilor, dar încercam, nu-mi dădeam seama de importanța unor lucruri și nu-mi dădeam seama că lucrurile de fapt mă ajută și am ajuns acum la vârsta aceasta să-mi dau seama că uneori nu vezi niște lucruri când trebuie și ar trebui să le înveți la timpul acela. Chiar dacă nu vrei și nu ești conștient de lucrurile alea, într-un fel trebuie să asculți de părinți în momentul ăla, pentru că tu nu știi, ești mic. Și eu, fiind micuț, inclusiv pe atunci, nu știam ce să fac și eram un stil așa, un pic haotic, pot să zic. Și la școală, acasă eram foarte cu minte, asta era foarte, foarte ciudat, că de fiecare dată părinții mei îmi ziceau: mă, da, niciodată acasă el nu e rău, adică el e cel mai cu minte copil. Bineînțeles, așa e când ești acasă cu părinții, niciodată nu o să faci rel. Dar fiind mic, vrei să experimentezi o grămadă de lucruri. Nu este rău să se întâmple lucrul ăsta, dar trebuie făcută cu o oarecare măsură.
Tu ai acum, Dragoș, 23 de ani, așa este?
Exact, da, 23 de ani.
Când s-au schimbat lucrurile pentru tine și cum s-a întâmplat asta? Adică cum te-ai transformat, când te-ai transformat din băiatul rău în băiatul bun?
Pot să zic că după ceva timp, adică transformarea mea a avut loc destul de târziu, pentru, din punctul meu de vedere pot să zic acest lucru, pentru că, de, cum se zice, băieții se maturizează mereu mai greu și mai târziu. Maturizarea mea a venit pe la 19 ani, 18 ani, în jurul vârstei acelea, unde am avut parte de o despărțire, să spun așa, în viața mea, și a fost un moment în care atunci am realizat niște lucruri, pur și simplu am simțit pe Dumnezeu în preajma mea, chiar pot să spun acest lucru, și am simțit că era ceva mai mult de atât și că nu avea rost să renunț la ceea ce eram pentru o despărțire. Și luptând, reușind să fac aceste lucruri, m-a ajutat foarte mult să trec peste anumite lucruri, să îmi schimb, pur și simplu am simțit schimbarea în mine. Am simțit cum mi se schimbă, în primul rând, percepțiile asupra oamenilor, asupra vieții, pot să spun. Au fost niște lucruri care m-au afectat într-un mod pozitiv și m-au ajutat să trec peste anumite lucruri și să mă dezvolt. Deci pot să zic că pe la 18-19 ani a început această schimbare.
Ai pomenit de Dumnezeu și că l-ai simțit pe Dumnezeu aproape în procesul acesta de transformare. Sunt curioasă, tu de mic m-ai participat așa la viața bisericii, viața alături de Dumnezeu? Ai primit de acasă o educație religioasă sau lucrul acesta a venit tot la momentul acela când s-a întâmplat lucrul mai puțin plăcut pentru tine?
În familie, cum în orice familie normală, să spunem așa, de români, te învață să asculți de părinți, să ai grijă și să-ți fie rușine față de Dumnezeu. Nu neapărat rușine, cât să fii cu frică de Dumnezeu. Mi s-a insuflat într-adevăr chestia asta, dar părinții mei în același timp nu au fost oamenii care să meargă duminică de duminică la biserică. Mergeam într-adevăr de sărbători, bineînțeles, cum merge orice român la Crăciun, la Paște, de fiecare dată luam lumină, aduceam. Adică eram oamenii aia, dar nu eram, nu știu, nici, nu vreau să sune nici foarte, foarte urât să zică lumea după aceea că dădeam un fanatism religios, pentru că nu se întâmplă acest lucru, dar nici nu eram oamenii care să nu ne pese de lucrul ăsta. Era, nici nu băgam în seamă, dar nici nu era un, era pur și simplu un echilibru la mijloc, pot să-i spun așa. Dar eu, făcând niște pași și plecând, mutându-mă de fapt de la părinții mei de 2 ani și jumătate de zile, s-au accentuat niște lucruri, pentru că stând singur, acum de fapt sunt într-o relație, să spunem așa, de 9 ani de zile. Da, într-adevăr, a plecat de mic această relație, dar aparent a funcționat, pentru că iubirea adevărată aparent se găsește greu și e eternă când se întâmplă lucrurile astea. Și anumite experiențe m-au făcut să-mi dau seama că de fapt Dumnezeu a reușit să-mi dea o persoană dragă lângă mine, pentru că pur și simplu am simțit acest lucru. Nu știu, nu pot să exprim în cuvinte unele lucruri, pentru că e mai mult decât cuvinte și unele cuvinte uneori nu ne pot exprima ceea ce vrem să spunem și sunt prea puține. Așa. Dar am simțit cum pur și simplu Dumnezeu a vrut ca persoana aceasta să fie lângă mine în momentele acelea. Și cu siguranță aceasta a fost un imbold și de atunci a început să curgă toate lucrurile, îndemersurile cu biserica. Și am avut un prieten care, el de foarte mult timp cânta în corul bisericii, de vreo 10-12 ani de zile. Eu prieten de vreo 3-4 ani de zile cu el, dar niciodată nu m-am gândit oarecum ar fi să fac parte din corul de biserică. Pur și simplu s-a întâmplat într-o zi, m-a chemat și de atunci am simțit că aceea este un fel de chemare, e datoria mea față de cum să-i spunem, de creator. Pentru că unii îl numesc Dumnezeu, unii îl numesc creator, pentru toată lumea este un creator, să spunem așa. Și asta a fost datoria mea, așa am simțit-o eu.
Și tu ai început să cânti la biserică sau activitatea ta muzicală începuse dinainte de lucrul acesta? Adică tu ai studii muzicale sau cum au venit lucrurile înspre
Prima
tine?
oară și prima mea tangență cu muzica a fost la 11 ani, când am aflat că tatăl meu avea de fapt o ascunsă o chitară sub pat și eu, la fel, mic copil fiind năzdrăvan, m-am apucat eu să scotosesc într-o zi când nu era nimeni acasă, am găsit chitara și am zis, wow, ce e asta? Când a venit tata acasă, mi-a explicat că el a cântat cam 15 ani la chitară, dar nu a avut neapărat pasiunea cât să mă învețe și pe mine, neștiind că eu poate vreau să cânt sau să se întâmple aceste lucruri. Eu i-am zis că îmi doresc și eu o chitară de Crăciun, mi-au cumpărat-o și din momentul acela eu am început să cânt la chitară. De fapt, de acolo a plecat pasiunea mea către muzică cu chitara. Eu nici nu știam că eu pot să cânt cu vocea. După un an de zile, când am început să învăț câteva acorduri, să deprind mai multe tehnici la chitară, am zis, hai să încerc, de ce nu, să cânt și cu vocea o piesă, două. Și am început să mă înregistrez. Prima mea piesă, cred că a fost înregistrată prin 2011, am și postat-o pe una dintre rețelele de socializare și am făcut acum comparație cu ceea ce se întâmplă și e total diferit, bineînțeles. Dar mi-am dat seama atunci că pot să cânt și cu vocea, pentru că atingeam notele, nu suna neapărat rău, pentru că eram copil, era normal, aveam o voce în schimbare, nu putea să sune ca lui Michael Jackson sau știu eu alți care artiști. Și la 12 ani atunci practic am început să cochetez cu muzica. Părinții mei au vrut într-un fel să mă dea la liceul de muzică, doar că în momentul în care mama mea s-a dus să mă scrie la liceul de muzică, una dintre secretarele de acolo, sau nu știu exact ce persoană angajată de acolo, i-a spus că sunt inclusiv băieții care cântă de la 3-4 ani și nu au șanse să intre la liceul de muzică. Și atunci mama mea, demoralizată, a venit și mi-a zis că nu se poate, că asta este. Și din păcate, așa a fost drumul. Dar după ani de zile, după ce am continuat să cânt la chitară, în clasa noua, mama mea, ca și surpriză, pentru că am intrat la liceul unde îmi doream să intru, mi-a zis, vezi că te-am scris și la Școala Populară de Arte, care era Școala Populară de Arte din Brașov, unde era secții de cantă muzică, de pian, de mai multe meserii, exact în domeniul muzicii.
Da.
M-am scris și am zis, hai, de ce să nu mă duc, să dau o probă, să vedem ce se poate întâmpla. M-am dus, bineînțeles, am și intrat, a fost una dintre bucurile cele mai mari. Și de acolo a început drumul meu muzică serios, când mi-am luat, atunci a fost, am avut primii ani de muzică cu profesorul meu separat, unde am făcut 5 ani de muzică ușoară la școala de artă, 3 ani de muzică și 2 ani de specializare. De acolo a început practic drumul meu muzică, chiar dacă eu am terminat școala de 5 ani, 6 ani de zile, poate și mai bine de atât. Da, 5 ani de zile, chiar 5 ani de zile, în 2017, drumul meu continuă, chiar dacă am ajuns și până în acest pas și cu România au talent și ceea ce fac eu acum și ceea ce încerc să dezvolt, sper să iasă ceva frumos.
Sigur, concursul România au talent a fost așa un vârf pentru tine. Da. Înainte de România au talent, ai mai participat și la alte competiții sau direct așa ai sărit în vârf?
Am încercat, bineînțeles, pe la concursuri locale, care erau diferite masterclass-uri unde am reușit acolo să cred să, așa pot să-i spun, o performanță, unde am fost aleși printre ce se întâmpla de fapt, ca să luăm un pic de la început. Masterclass-urile erau bazate pe niște artiști, la fel consacrați din România, care veneau, stăteau la masă pe post de juriu, noi veneam și interpretam o piesă și în funcție de asta ei ne dădeau sfaturi cu ceea ce puteam să implementăm pe piesă, ce emisie să avem, în funcție de fiecare ce piesă avea și ceea ce cânta. După care aveai timp la dispoziție 2 zile să te pregătești, din nou să repeți aceeași piesă în gala finală. Dacă reușeai să îi impresionezi cu ceea ce făceai, aveam o persoană în juriu care ne coopta și ne oferea un sejur la mare de 3 luni gratuit, unde puteam să cântăm gratis la un hotel cu totul achitat. Da, și asta a fost prima experiență care, să zic așa, mi-a adus niște beneficii, pentru că atunci am dat piept cu realitatea și a fost prima oară când am ieșit în fața lumii și am cântat efectiv 3 luni în fiecare seară. Cântam cu un program de oră, două, mai eram eu cu un băiat, cu chitara, Adică lucrurile, în momentul în care tu vrei cu adevărat să se întâmple ceva și depui energie și vrei să faci lucrul ăla cu adevărat, la un moment dat îți iese, pentru că așa simt că se poate întâmpla. Nu este că scrie undeva sau că este o regulă că se poate întâmpla asta, dar sunt convins că Dumnezeu vede la un moment dat că tu depui energie în direcția aia și te ajută, te ajută.
Conlucrează cu tine, da, pentru a-ți atinge visul.
Exact.
Spuneai mai devreme că ai luat contact cu realitatea. Presupun că a fost o experiență mai dură pentru tine sau cum a fost începutul acela? Să cânți 3 luni de zile în fiecare zi la mare?
A fost o experiență provocatoare pentru că neștiind pe nimeni, pur și simplu eu am plecat la 16 ani, cred că aveam pe atunci, sau ce? Da, 16 ani, când am plecat pentru prima oară singur, fără ai mei la mare, unde stăteam 3 luni singur, fără nimeni în jurul meu care să mă ajute cu spălat, călcat, lucruri de genul, lucruri casnice, care până la urmă ajunge toată lumea să le facă, fie chit că le place, fie chit că nu. Dar m-am lovit de realitate atunci când mi-am dat seama că sunt fără părinții mei și am început să pun în balanță anumite cazuri și îmi veneau, pur și simplu îmi veneau în cap, nu că mă gândeau eu cum ar fi fost dacă aș fi fost orfan și nu aș fi avut părinții aceștia să fie lângă mine, să mă ajute să îmi spăl lucrurile, să le calc, să le pun, să-mi dea de mâncare, să-mi facă de mâncare. Dacă aș fi fost singur la 16 ani, mi-am dat seama că n-aș fi reușit să fac nici măcar un singur lucru din toate lucrurile alea. Și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva ca să pot să mă susțin în primul rând pe mine, pentru că ai nevoie în primul rând de tine pentru tine, ca să te poți ajuta tu pe tine, să poți să duci o viață decentă, normală, să poți să faci niște lucruri, pentru că nu întotdeauna vor fi părinții lângă tine care să te împingă de la spate, să-ți spună haide fă asta, du-te fă aia. Nu va fi nimeni care să-ți spună la un moment dat ce e bine și ce nu e bine. Va trebui să alegi tu singur pentru tine. Ceea ce îți dă un pic de gândit. Pentru că nu poți să știi de la început ce înseamnă eșecul, nu poți să știi de la început ce înseamnă succesul sau care e bine, care e rău. De aceea, atunci, în momentul acela când m-am văzut în fața faptului împlinit, am zis ok, bun, eu de acum înainte voi fi 3 luni singur, înseamnă că trebuie să mă gospodăresc singur. Și pur și simplu implementându-mi lucrul acesta în cap, am reușit să fac anumite lucruri și a funcționat. A funcționat. Chiar trebuie să vrei și să-ți dorești.
Minunat. Sunt curioasă, tu pe lângă faptul că cânti și compui versuri, compui melodii sau nu?
Deocamdată nu am compus nimica, nu m-am gândit încă la acest lucru, deși, îți spun sincer, aceasta este singurul moment în care pot să zic că am o frică așa. De ce? Pentru că, vezi, având frică nu fac nimic. Și exact ceea ce spuneam mai devreme, într-un fel se bate în cap cu ceea ce e acum și ceea ce spun acum, pentru că având frica aceasta nu pot face nimic. Dar în același timp, în anumite planuri, trec mult mai ușor peste acest lucru. De ce spun asta? Pentru că uneori poate ți-e frică să le arăți oamenilor cine ești tu cu adevărat, de frica de a te judeca, de frica de a te arăta cu degetul, poate. Dar dacă stai mereu să te gândești la lucrurile astea, atunci cu siguranță nu voi face niciodată nimic și cu siguranță nu voi face niciodată nimic. Și eu zic, în primul rând, eu spun mie acum că avem discuția aceasta, trebuie să scăpăm toți de frică și de lucrurile astea implementate de anumite situații, pentru că dacă le vedem cu frică, cu frică se vor termina.
Și mai înainte, pentru care legătură și cu frica, spuneai tu de poate una dintre fricile care cumva câteodată te țin pe loc, este și frica de eșec. Consider că ai vreun moment în viața ta pe care poți să-l definești ca eșec și dacă da, ce ai învățat din el, cum ai trecut peste?
Ca să spun, un mare eșec au fost de fiecare dată momentele și eșecuri sunt în viața de zi cu zi, sincer. pentru că dacă nu sunt eșecuri, nu sunt succese, din punctul meu de vedere. Doar din asta avem de învățat, doar din eșecuri, bineînțeles, din eșec ajungem la succes. Cel mai mare eșec, să-i spun așa, al meu, pot să zic că a fost momentul meu de la România Talent, în care chiar nu am reușit să trec mai departe. Pentru mine, într-adevăr, a fost un moment în care mi-am dat seama de ceea ce am putut să fac acolo. Mi-am dat seama că nu m-am concentrat destul de tare și ceea ce puteam să fac acolo trebuia să iasă mult mai bine de atât. Mi-am dat seama că gândesc prea mult uneori asupra unui lucru și dacă te gândești prea mult, apar anumite lucruri și probleme care nici n-ar fi apărut dacă nu te-ai fi gândit la ele. De asta și spun acest lucru. Pot să spun că a fost unul dintre cele mai mari eșecuri, că nu am reușit să ajung în finală, dar asta nu înseamnă că acum sunt frustrat pe lucrul acesta sau că încă mă mai deranjează, pentru că am avut de învățat și știu de acum înainte ce trebuie să fac. De aceea a fost încă o dată o lovire de realitate când mi-am dat seama că sunt unele lucruri în care trebuie să depui mai mult efort decât superficial uneori și cu siguranță trebuie să excelezi în ceea ce faci, să depui foarte mult efort ca să fie aproape perfect.
Ai în plan să mai participi la România au talent și să integrezi toate lecțiile pe care le-ai învățat din experiența anului acesta? Pentru că din ceea ce îmi spui și îmi povestești, ai învățat deja o mulțime și sunt sigură că până atunci, anul viitor, poate vei mai învăța. Vrei să faci lucrul acesta?
Cu siguranță drumul meu nu se va opri aici și voi mai participa, dacă nu la România Talent, de ce nu la alte emisiuni, poate strict bazate pe muzică și doar atât, adică doar în domeniul acesta, pentru că sunt convins că de acolo am mult mai multe lucruri de învățat, pentru că sunt și mentorii specializați strict pe partea asta. Acesta, într-adevăr, fiind un concurs de talente, au fost niște concurenți extraordinar de buni, unde mi-am dat seama că oricum cu ceea ce fac eu acolo, șansele nu erau favorabile, doar că am ieșit să mă afirm, să arăt lumii că pot și eu să fac niște lucruri frumoase și pot să aduc bucurie în viața oamenilor. De ce nu?
Sunt sigură că ai adus bucurie multă în viața oamenilor, și sunt sigură că aduci și acum și vei aduce în viața copiilor, care ne ascultă și ne vor asculta. Acestor copii, dacă ar fi să selectezi din toate experiențele tale de viață și lecțiile de viață pe care le-ai căpătat până acum, una singură, una cea mai importantă pentru tine și pe care vrei să o dăruiești mai departe, care ar fi aceea?
Sincer, sunt foarte multe dacă stai să te gândești, pentru că nu pot să zic nici că sunt cel mai mare expert în dat lecții, pentru că niciodată nu sunt genul de om care să dau sfaturi, pentru că nu îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că nu trebuie să dai sfaturi doar în momentul în care ți se cere un sfat. Și singura, să spunem așa, idee după care mă ghidez este că în momentul în care ești mic, trebuie să-i lași pe alții să te ajute, să poți să ajungi să faci ceea ce dorești tu la un moment dat. Dar când ești mic, în primul rând, trebuie să îți asculți părinții, pentru că sunt primii tăi oameni pe care tu îi vezi vreodată în lumea aceasta. Iar dacă tu nu ai o relație bună cu părinții tăi, te afectează pe parcursul vieții. Și îți dai seama după aceea când ai crescut că, măi, dar eu nu am o relație bună cu părinții mei și eu, de ce se întâmplă unele lucruri și de ce sunt în anumite situații? Și dai seama că toate frustrările alea s-au abătut din cauza asta. Și cel mai bun sfat, dacă tot să-i spunem așa, este ai grijă de părinții tăi și ascultă. Pentru că contează.
Ce frumos ai spus, și acum mai să fac o paralelă între părinții trupești și, nu știu, părinții spirituali sau părinții aceștia din biserică, oamenii mai înțelepți, așa, de la care, da, putem învăța foarte multe lucruri. În zona aceasta spirituală, ai niște modele de viață, niște oameni mai înțelepți, care consider că cumva ți-au modelat caracterul, ți-au insuflat niște lucruri minunate și poate niște valori, niște convingeri, niște moduri de viață, de a trăi. Îți vin acum
Da.
în minte niște oameni minunați din punctul ăsta de vedere?
Da, și acum poate cine o să ne asculte și cine o să mă audă, o să zic că păi da, dar stai puțin că tu ești la o biserică creștină și vorbești acum și de alte religii. Să ne înțelegem un pic. Credința este ceva, religia este cu totul altceva. Din punctul meu de vedere, nu judec pe nimeni cum este, dar ajungând să vezi mai multe tipologii și mai multe tipare de oameni, își poți crea absolut propria opinie și propria viziune asupra lucrurilor și asupra a ceea ce vezi. Așa că am studiat foarte mult din multe religii, vă zic sincer, și din religia ortodoxă și din partea creștină la fel, catolic, partea de hinduism, partea de unde e și Buddha, bineînțeles. Așa că de asta pot să spun că sunt niște discipoli, într-adevăr, și Isus, și Buddha, și sunt foarte mulți care au fost niște învățători pentru noi, dar din păcate nu am înțeles ceea ce ei au vrut să ne spună. Și pot să recomand o carte care, dacă lumea este deschisă să o citească în primul rând și să nu o citească doar cu ochii, să o citească în primul rând cu sufletul și cu sufletul deschis. Pentru că despre aceasta este vorba. Este vorba despre puterea prezentului și cât de important este să fim prezenți în viața noastră. Pentru că
Eckhart
Eckhart Tolle, exact, vorbim despre Eckhart Tolle, puterea prezentului, exact așa se și numește cartea. El are mai multe volume și un volum nou, dar în general cărțile de la el sunt unul dintre lucrurile care m-au făcut să zâmbesc, acum pot să zic. Pentru că au fost acolo niște învățături simple, foarte simpliste, care mi-au dat foarte mult de gândit și mi-am dat seama că noi ca oameni ne gândim foarte mult la viitor și la trecut. Niciodată nu ne gândim pentru acum, niciodată nu trăim în prezent. Mereu când trecem pe stradă suntem cu capul în pământ, fie că suntem cu problemele noastre, fie că ne gândim la locul de muncă, uităm să ne bucurăm de ceea ce e în jurul nostru, uităm să ne bucurăm că vedem un copac, că bate vântul în el, nu contează, e un copac, este viu. Uităm să ne bucurăm de o floare pe care o vedem. Uităm să ne bucurăm de oameni, pentru că văd în ochii oamenilor când trec pe stradă frica aceea și supărare și tristețe foarte multă și din cauza ceea ce se întâmplă acum, dar asta trebuie să doar să ne dăm seama de niște lucruri, că totul s-a ajuns aici doar din cauza noastră, pentru că dacă spune chiar și în carte, un pământ nou, un cer nou. Este exact cum suntem și noi. Este oglinda noastră. Dacă noi ajungem să reușim să schimbăm ceva înăuntru, atunci cu siguranță pe pământ se vor schimba anumite lucruri și cu siguranță vom ajunge noi cu oameni să fim mult mai compact și să lăsăm războaiele astea, chit că sunt mentale, civile și tot ce există la nivel mondial. Ar trebui să luăm atitudine, chiar ar trebui să luăm atitudine. Poate sunt destul de mic să spun lucrurile astea și poate lumea nu o să mai ia seama, dar mi-am dat seama de niște lucruri. Exact ce spuneam. Lumea o să creadă că sunt mic, mai am de învățat, cum spun unele persoane.
Cred că
Dar
da.
în momentul în care simți niște lucruri și le vezi din punct de vedere acum, pentru că așa vreau să spun, acum, vezi altfel lucrurile când ești prezent în viața ta. Asta, din punctul meu de vedere, contează cel mai mult, să fii prezent și să dai importanță clipei de acum.
Din ce aud eu, tu spui că ești mic, poate mic de vârstă, dar cred că mare ca și înțelepciune de viață. Mi se pare că ai acumulat atât de mult. Felicitări pentru asta și pentru a acumula lucrurile acestea și înțelepciunea aceasta, cred că sunt necesare și niște valori, așa, pe care tu te-ai sprijinit de-a lungul timpului și, da, care te-au ajutat pe calea ta. Dacă ar fi să-mi spui trei valori esențiale pentru tine, care ar fi acelea?
În primul rând, trebuie să fii serios în ceea ce faci, să tratezi de fiecare dată cu o mare importanță lucrurile care ți se întâmplă, chiar dacă unele ți se par minore și zici că sunt un fleac și că n-ar trebui să te afecteze unele lucruri. Este posibil ca la un moment dat să vină peste tine și să-ți dai seama că ce s-a întâmplat și este posibil să fie ceva din trecut. De aceea mă ghidez de fiecare dată după principiul onestității, odată să fiu onest, din punctul meu de vedere punctual de fiecare dată, adică să fiu un om de cuvânt, în momentul în care discuți ceva cu cineva, să fii acolo și să fii prezent. Iar un al treilea este fii sincer. Fii sincer cu oamenii, nu-i minți. Nu încerca să pari ceea ce nu ești niciodată, pentru că doar tu ai de pierdut. Și ajungi să pierzi oameni din jurul tău și să dai seama că, sau poate nici măcar nu-ți dai seama că ai pierdut din cauza ta. Dar acestea ar fi trei principii după care mă ghidez. Onestitate,
Integritate, da, și să te arăți așa
onestitate,
cum ești.
integritate, da, și punctualitate.
Acum am mai atins așa tangențial subiectul, dar aș vrea să pun așa cumva punctul pe i mai puternic cu următoarea întrebare. Ce înseamnă pentru tine spiritualitate?
Spiritualitatea este mai mult decât pot exprima, pentru că trebuie, în primul rând, să simți, trebuie să fii un om care să ofere iubire. Adică chiar dacă un om îți oferă tristețe și rău, răsplătește-l cu ceva bun. Pentru că în momentul în care tu îl vei răsplăti cu ceva bun, atunci cu siguranță va vedea doar bunătate. Dar dacă tu îl vei respinge cu rău, vei primi dublu rău înapoi. Și tot ceea ce va fi între voi va fi decât doar un nor negru, doar niște energii care nu și-au rostul în momentul acela. Noi suntem mai mult decât acest corp fizic. Pentru că, din punctul meu de vedere, am ajuns la un moment dat prin niște exerciții, bineînțeles, ale unor, la fel, oameni scriitori, autori de cărți care te învață anumite tehnici și îți dai seama la un dat că tu nu ești doar corpul acesta, ești mai mult de atât, pentru că dacă ai fi doar atât, ai fi ca un robot. Nu ai mai avea sentimente, nu ai mai avea emoții, nu ar mai fi acei fluturași în stomac în momentul în care te gândești poate la o persoană iubită sau la un membru din familie, nu ar mai apărea sentimente de supărare când cineva te deranjează. Deci înseamnă că noi suntem mai mult decât mâinile acestea, picioarele și corpul nostru întreg. Deci, practic, spiritualitatea este, din punctul meu de vedere, sufletul pe care este înăuntru nostru și tot ceea ce simțim, tot ceea ce emanăm, ne conectează cu oamenii din jurul nostru. Și dacă nu ar fi aceste lucruri, cu siguranță doar am trece unii pe lângă alții fără să nici măcar să ne cunoaștem și, cu siguranță, exact ce ziceam mai devreme, am fi doar niște roboți.
Eu îți mulțumesc, Dragoș, pentru conexiunea aceasta pe care am avut-o astăzi și pe care o să avem și cu copiii care vor să privească această discuție. Îți mulțumesc tare mult pentru toți care vor să ia legătura cu tine. Unde te pot găsi?
Pe mine mă pot găsi pe pagina mea de Facebook, pe Dragoș Pădeanu, odată. Eu, în momentul de față, mai dezvolt și un canal de TikTok, unde acolo postez anumite cover-uri cu ceea ce cânt eu, ceea ce încerc să fac pe partea artistică. Și la fel, este Dragoș Pădeanu, la fel numele meu legat. Și cam acestea ar fi site-urile de socializare unde mă expun, să-i spunem așa. Și, bineînțeles, acolo orice întrebare, orice oamenii doresc să mă întrebe, eu sunt deschis. Sunt deschis să mă și întâlnesc cu oamenii, să cunosc oameni. Pentru că, până la urmă, de asta suntem aici, să cunoaștem oameni, să vedem cum suntem noi, de ce suntem în stare, ce putem face împreună ca să clădim ceva frumos. De ce nu? Doar că îmi pare rău că unii oameni nu sunt deschiși către lucrurile astea și sunt foarte prinși acolo în ceea ce fac. Și ar trebui uneori să luăm uneori și viața în râs. Pentru că dacă stai să o iei doar în tragic și în serios, nu te mai bucuri de ea și nu te mai bucuri de nimic. Și ajungi la un nivel, ajungi unde îți dorești și după aceea îți dai seama că tu nu ești fericit. Și, din punctul meu de vedere, trebuie să fii fericit.
Canal de YouTube nu ai?
Deocamdată încă nu am, dar urmează să încep să postez și acolo, pentru că suntem în derulare cu o trupă. Noi urmează să postăm acolo niște cover cu tot ceea ce facem și urmează niște lucruri frumoase.
Tu acum cânti solo sau ai o trupă? Ce planuri ai și pentru viitor, de exemplu?
Eu acum am o trupă, cântăm la evenimente, deci tot ce înseamnă parte de evenimente. Suntem chemați de obicei în toată țara, deci ne deplasăm oriunde. Ca și viitor, încercăm să aducem și niște compoziții proprii și de ce poate nu să ne facem un renume pe acest lucru. Dar acum ne axăm foarte bine să ne iasă ceea ce facem acum.
Îți doresc mult succes și să ți se îndeplinească visele. Îți
Mulțumesc
mulțumesc
frumos!
tare mult astăzi pentru prezență și pentru dăruire și generozitate.
Invitație!
Și pentru voi, copii, tineri și părinți, am tradiționalul mesaj: rămâneți inspirați și faceți din viața voastră cea mai minunată poveste.